Gepli Aradatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigiň indiki 25 minudyna. Eýran oppozisiýasy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obamadan näme isleýär? Şu temadan hyýyny Islam konferensiýasy guramasyna agda ýurtlaryň Istanbulda geçýän ýokary derejeli sammit barasyndaky maglumatlary diqqatyňizi öderler. Naşogulny ekolog aktivist Andrey Zatokanyň azatlygy çykarylmagy, onuň täýärleri barasynda posovet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýasyny dinlersiňiz. Merkezi döwletlerine aktivistlerin işlemegine hakimiyetler tarafından dörüzüleyen fazgelçilikler varada analiz makalanın mazmunu bilen tanışarsınız. Gepleşigi Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. İranın oppozisyon yaşıllar hareketi 4. noyabrda yeni de Tehran'ın köçelerine çıkıp 12. iyunda geçirilen prezident saylovlarına kalplıkları yol verilendiğini, onun neticesinde Ahmedi Nejad'ın yeni de hakimiyet başına bir kanun gelendiğini aydıp Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama yüllanıptırlar. İran oppozisyonu Obama'nın administrasyasından ne emeler isteyer? Şu temadan tayyarlanan sayının mazmunu bilen Allah Murat Rahim tanıştırar.
Birleşen Ştatlaryň Eýrandaky elçihanasynyň basylyp alynmagynyň 30 ýyllygyna gabatlanyp geçirilen bu demonstrasiýada müňlerçe protestçiler prezident Obamany öz pozisiýasyny anyklaşdyrmaklyga çağırdylar. Hasawrysy olar Obamany ýa-da Eýranyň hökümetiniň tarapyna bolmaklyga ýa-da özleriniň hökümete garşy alyp barýan görüşlerini gollamaklyga çağırdylar. Eýranyň oppozisiýasynyň agdalary şu ýylyň 12-nji iýununda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna giň erimde galplyklaryň amala aşyrylandygyny öňe sürüp, Mahmud Ahmedinejad hem şol galplyklaryň netijesinde prezidentlik kürsüsini egelenini ýatlaýarlar. Oppozisiýanyň tarapdary Tehranly jurnalist Emir Adatlyk radiosyna beren interwýusynda protestçiläriň eden çağırışlaryny Eýranyň ýadro programmasy meselesinde Birleşen Ştatlaryň çakdanaşy egilişi etmek meýiline halkyň bildiren reaksiýasy diýip düşündürdi. Jurnalist Emir Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýrandaky oppozisiýon hereketlere ähmiýet bermeýän Eýranyň hökümeti bilen çakdanaşy egilişikli alalaşyklara meýil bildirýändigini aýdýar. Mälim bolşyaly ýakynda Birleşen Milletler Uramasynyň halkara atom agentligi Eýrana özüniň 5 derejede baýlaşdyrylan uranyny daşary döwletlere eksportirläp, şol döwletlerde de öz uranyny parahatçylyklı maksatlar üçin ulanyp bolajak ýadro ýanglyşlaryna ögürmekligi teklip edipdi. Bu aradaky taslamany Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Orta we Fransiýa ýaly ýurtlar hem gollady. Bu meselede halkara cemgeççiliginin Eýranyň hökümetine hödürlen bu teklibi yurdun oppozisiýasynyň aladasyny arttırdy. Eýranyň hökümetini bir kanun hökümet deyip ilan edip gelýän oppozisiýa agdalary özleriniň bu urdaky hereketlerine halkara cemgeççiliginin raýdaşlyk bildirmeýändigini aýdyp bu ýagdaýy alada bildirýärler. Oppozisiýanyň tarapdary Tehranly jurnalist Emir Eýranyň häzirki hökümeti bilen hyzmatdaşlyklaryny güýçlendirmäge çalyşýan Obamanyň administrasiýasynyň bu meselede goý berjek islendik görýänligini Eýranyň raýatlarynyň arasynda Amerikanyň awraýynyň pete gaçmagyna getirip biljekdigini aýdyp duýduruş berýär. Ýaşyllar hereketiniň başga bir agdaty Mustafa Hostravy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we beýleki günwatar ýurtlaryň şu çakaçenni özlerine diňe ýüzleri raýdaşlyk bildirip gelenliklerini aýdýar.
کشورهایی که خودشون رو حامی حقوق بشر میدونن فقط زمانی وارد قضیه میشن که
اولرنی انتان کوکلرنی قوراجلار دیپ خطابلیان یورتلار ایرانی دینه اول گراجدانلارنا اولی باتش گورکولن حالاتنا یا ده اول بهفیتلرنا هوپ هاوندرلارنا یغدایا ریاکسیه بیلدیریرلر
ایران هر لحظه در جامعه جهانی مورد معامله قرار میگیره
Eýranly reformaçy jurnalist Sarayeddin Mirdamady hem Azatlyk radiosynyň part gullugyna beren interwýusynda günwataryň Eýran bilen gepleşiklerine diňe ýadro meselesine ünsüni görükdirmeginiň oňy netije bermejekdigini aýdýar.
Durust mesele atomi mesele muhim is baraý Europaýha we Amerika, amma agar mesele demokrasi we hukuk beşer.
Elbetde ýadro meselesi Birleşen Ştatlar we günwatar üçin iň möhüm mesele bolup durýar. Yöne egerde yurttaki insan hukukları ve demokratiya bilen bağlanşıklı meseleler çözülmese, onunla bu yurtların arasındaki krizislere durnuklu ve hemişelik çözgü tapılmaz.
Keşver bir surete paydar ve usulî hal nakhahat şud.
Oppozisiýanyň wekilleri 4-nji noýabrda Tehranda geçirilen demonstrasiýalarda ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň parahat demonstrasiýçylara garşy çakdanaşa gadaply güýçlerini nuklaryny aýdyp, bu bolan wakalarda günwatar ýurtlaryň ýüzleri reaksiýa bildirenliklerini öňe sürýärler.
İranın oppozisyon yaşıllar hareketi, onların protesto aksiyaları, Amerikan administrasyasından isteyen vaatlar arasında tayyarlanan sini dinlediniz. İslam konferansiyası kurumasına Ağday yurtlar şu gün İstanbul'da yokur dereceli bir günlük samit geçiriyor. Halkarı cemgeçiliği tarafından yazgırılan Sudan'ın prezidenti forma gelmesini koygulsun ediptir. Samitte ne hili regional hem halkarı meseleleri seyrediliyor. Bu arasının akı doğrulak maklumatları Ak Murat Gürgünlü'den dinleyelim.
9 noyabrdaky maslahata Sudanyň we Eýranyň prezidentleri Omar Hasan al-Bashir bilen Mahmud Ahmadinejadyň gatnaşýany barady habar beýleki meseleleriň üstüne ökölüge saljagy aýdyldy. Insaniýete garşy uruş jinayetçilikde aýplanan al-Bashir'in tutuk edilmegi hakkında halkara jinayet sudy görkezme berdi. Oňa Sudanyň Darfur regionyna paraxat ilaty hüjüm edilikde jogapkär diýilip şüphe bildirilýär. Halkarı cinayet sudu oyunşa 2002 yıllaki Rim statusuna gol çekmedik Türkiye, el-Bashir'i tutuk etmek barasında planın yoktuğuna itti. Omar al-Bashir'i çağırmak meselesinde Ankara'nın içki işlerine koşuluyarlıktı. Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül, Avrupa Birleşik'ine ayıpladı. Türkiye'nin premier ministri Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir Müslümanın genosit edip bilmeyeceğini götürdü. Eğer şular yalkara iş bar olsa, onu prezident Bashir ile yüz ve yüz gepleşip bolor deyip Erdoğan sözüne koştu. 7 noyabrda çıkışında İslam Konferansiya Devletleri Kurumasının baş sekretari Türkiye'li Ekmaleddin İhsanoğlu, Bashir'in samite koşulmağının tebiği ruhakazını götürdü.
This is multilateral meeting and Sudan is a member of...
Bir köp taraplı duşuşuk. Sudan'la İslam Konferansiya Kurumasının ağzası ve bir yurdun prezidenti hükmüne Bashir'in maslahata katnaşmağı tebiği vardır. Edil Birleşen Milletler Kurumasının, Afrika Birleşiğinin ya da beyleki kurumaların vekillerinin katnaşışı yali. El-Bashir'e karşı bir mesele kolgulun. Yöne Sud bu arada karar kabul eden ok. Bu ören aydın mesele deyip İhsanoğlu etdi.
There's no verdict and this is quite clear now.
Yöne koşan tonku maglumatı vore El-Bashir İstanbul'a gelmeğini koyu olsun ediptir. Bir günlük maslahatı çağırılan mihmallar Avrupa Birleşiğine ağda bolmağı kandidat bir devlet hükümünde Türkiye'nin daşarı siyasatının gün matarıdan başka yanı çekiliyenliği ve regionu dostu olan İsrail'in arasını atışarlık hakkında Avrupa Birleşiğinin ve Birleşen Ştatların da ünsünü ödüne çekti. İstanbul'daki samite Eyran'ın prezidenti katlaştı. Eyran'ın cedeli sayılı olurdan sonra onun prezident deyip ıglan edilmeyi ve Tehran'ın öz yadro programı sebepli günmatar bilen bar olan tendensiyasının devam etmeyi Ahmadinejad'ın İstanbul'a gelmeyi de ünsü merkezine durdu. Oktyabr ayında Tehran'a varan Türkiye'nin premier ministri Recep Tayyip Erdoğan, Eyran'ın yadro programmasının bütünlüğü paraxatçılıklı maksatlılığını öngötürdü. Şol vizitin devamına taraflar fevda ve enerji hizmetleşiği hakkında da bir neçe ilalaşığa kol koydular. İslam Konferansiya Kurumasının İstanbul'daki maslahatına Suriye'nin prezidenti Bashar al-Assad'ın, Palestina'nın premier ministri Salam Fayyad'ın katnaşığı haber verildi. İstanbul'a Uvanistan'ın prezidenti Hamid Kerzey de vardı. Prezidentliğe kaytadan saylanan Kerzey, ilkinci daşarı yurt vizitine Türkiye'den başladı. Şunun yanında bu kuruma ağdab olan Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın vekillerin katnaşanlığını Türkiye'nin TRT telekanali haber verdi. Saud Arabistan'ın esaslandırılan İslam Konferansiyası Kurumasına 57 devlet ağda.
İslam Konferansiyası Kurumasına ağda yurtların İstanbul'da geçirilen samit varadaki malumatlar bilen tanış oldunuz.
Türkmenistan'ın neyveli dümeğun giyin yayranını kaydılıyor.
Eğer Türkmenistan'ın grip ise cennet üren düğüşte eğren. Hatta gripten adem üzerinde hakikat.
Meşhur trener Urvan Merdiyev var da onun can kuyarlarını eğilip kretiyerler.
Urvan Merdiyev ve spasmenler bizim rastlarımıza gururlu olup bilecek adamlar.
Yaslar, eğer siz işte emanlar kalaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü asfalt vakti bilin, asım saat 8.0 ve işte 9.30 ve işte, çarşın mühünü iyirden saat 8.0 ve işte dinlep bilersiniz.
Gepli Yaradatlık Radyosu, Havarlar günlüğü programmamızı devam ettiriyor. Daşoğuzlu ekolog Andrei Zatokani, Suud 5 yıl azatlıktan mahrum etmek barı da 29. oktyabrda hüküm çıkarıptı. Yönü gülaye Suudi 6. noyabrda bu kararı yatırıp, onu 1000 manat yerime ölen çalışırıptır. Olçak bilen $350 tövüre oluyor. Şol günün ertesi ayalı Yevgeniye bilen Zatoka Türkmenistan terk ediptir. Başka çıkarılan hükümün katkı ika vaxtı yatırılmağı umuman Zatoka bilen bağlı Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyatı bilen tanıştırıyor.
6 ноября в Туркменистане произошло событие, которое в истории страны...
Türkmenistan'ın 6 ноябрда болған бір вақаны деңі тайып олмадық вақаттандырып болыр. Urbanoğlu Berdimuhammedov'un prezidentliğinin 3 yıl içinde de, Sapar Murat Niyazov'un köp yıllık hükümdarlığında da bunun yalı hadise olmandı. Ekolog Andrei Zatokani Daşoğlu'nun şehir Suudi 5 yıl azatlıktan mahrum etmek barada hüküm çıkardı. Bir nece günden son vilayet Suudi Zatokani tutsağlıktan boşattı, ceza hükmününe 1000 manat cerime saldı. Hakimiyet birinci hükümü esasız taptı. Bir ön bulmadık yağday, yönü kudretim değil. İn esası hem, karışılmadık yağday, hakimiyetin yanlışını, hatasını katı çalt düzeltmektir. Ekolog müsünün neye doğru suut edilmeği Türkmenistan'ın hud prezidentin avrayına zarba uğrar mı? Şu meseleyini hakimiyetler hatavalıyar mıka? Asliyetinin yönü kıy bir vaka olup geçti. Yerli kullukçular devlet hopsuzluğunun merkezi organlarından görkezme almadan köyünü düğün oyuncu İğnini düğürüktürücü proses kurnap, bir güne adama cevrettiler. Gepin gıytkati, Niyazov'un bir vatkı görküzmeleri yerine yetirilipti. İnni voli beyle hareketlere, Berdimuhammedov, dine ur köpsanlı adam hukuklarını uğrayan halkara vurumaları cevap vermeli olmandı. Bu vaka Washington'ın negatif reaksiyon verildi. Vakanın yanı karışılmadık yağdayda uzaklara yayradı. Ol Türkmenistan'ın prezidentinin hukuk reformaları, devlet adım çöndürdüğün şıgarı varadakı tasdiklamalarına teyze kalkınış uğruna ters geliyordu. Berdimuhammedov özünün önkü devlet başlutanının miras kalın devlet aparatının dolandırışın köyüne usullarını hem praktikasını ulanıp köyüneçe hareket ediyenliğini şu vaka yüze çıkarmadı mı deyip Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını devam ettiriyor.
Правы ли те, которые считают, что окружение президента пытается заставить Berdimuhammedova не отступать от прежнего курса?
Prezidentin yakın tövüregi köyünü oradan iyide çekilmediliği, yurdu gücü dayanıp dolandırmağı Berdimuhammedov'u mecbur etmeye sığınan şer diyenler mağamlı mıka? Andrei Zatoka'nın genin ayı yağdayda azatlığa çıkarılmağı varasında yine bir verti var. Olam onun Orfet grajdanıdığı. Orfet yolbaşılarının haişini kabul edip Berdimuhammedov hükümü ütkütmeye görküzme verendir. Kremlindeki kardeşlerinin hatırasını Berdimuhammedov özünü kimsedici yağdaya salar mı? İkaradaki katnaşıklarım kuvvetlendirmek için. Hükümün şeyle çaltı ütkedilmeyi Türkmen tarafını onaysız yağdayda koyar. Muna aşavatlı düşünmeyen durumu oklar. Bir hayişin izinden yeni de hayişler hatarlanı vermek mümkün. Yeni bir Orset grajdanı Boris Şeyhmuradov'u meseleyen çözmek varadaki hayiş köp karıştırmasa gerek. Onu 2002 yılla gözenekten ağır geçirdiler. Türkmen yolbaşıları Demirgazık payitahttan çıkça hayişleri yerine getirmeye tayyar mı? Eğer hakimiyetin değişli katlıklarında özgörüşler başlansa, Orsları hizmet verisiyeti dargap yoğa çıkar. Andrei Zatoka'nın üstünden edilen suut bilen bağlı Türkmenistan'ın prezidenti hakimiyetin esası uğurlarını, onu da yürüyte kullukları tarafından gözökçülük edilen uğurlarda arasalayış işlerine girişmek mümkün. Şu yağday, hazırki reyarlıklar boyunca işlemeye, öz aparatını Berdimuhammedov'un mecbur etmeye sığınanışının signalı olup biler mi? Şeyli adayda prezident Niyazov'un yakın kömökçülerini ayırıp tutuş yolbaşılığı arasalamalı olur. Niyazov'un diktatörlük rejimini kurnamağa kömök eden, onu saklap kalmağıdır yaşayan güçlere dayanıp teyze siyaseti teklif edip olur mu? Şunun yerli soruğu öz vaktinde Mikhail Gorbachev cevap vermeye mecbur olup di. On cemiyete açacağınlığı hem perestroykanı teklif edip di. Zatoka çıkarılan hükümün ütkedilmeyi yeni bir fırsatı yada salıyor. Mikhail Gorbachev özünün önkü yolbaşıların kararlarını yatırıp, akademik Andrei Sakharov'u sürgünden boşadıptı. Şu hareketleri bilen Gorbachev, Brejnev'in aparatının karşısına çıkıptı. Berdimuhammedov'un Niyazov'un mecbur edici sistemasının karşısına baş kaldırır mı? ol Türkmenistan'ın dolandırış sistemasının düyüplü arasalama kararına aygıt eder mi? Reformalar yolundan Berdi Muhammedov uzak yürüp biler mi? Ol sistema bilen bilelikte kadam urar mı? Ya da ahir sonu onun har surup görkeden karşılıklarını sıyındırar mı? Deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamam diyar.
Будет ли он идти на поводу у системы или в конце концов сможет сломить ее отчаянное сопротивление?
Сіз Посовет дәулеттері бойынша эксперт Александр Народескийнің комментариясы білен таныш болдыңыз. Андрей Затоқ бөлін бағылы көріріңі алтын аманұрдығы үзі дауам еттірер.
Андрей Затоқаны яқиннан таныған адамлар оныңы Түркменстан үшін қатты көп ішілері едерінің айтиярлар. Мысал үшін эколог білен ұзақ вақытлап ішілесен Фарид Тұқпату білен өзлерінің Түркменстанның табиғатына қорама орнына Түркмен табиғаты барыдағы мағлұматлары өсіп келген несілі етірмек бағытта еден ішілер хақта бізе сөйле көрін берді.
Он в числе многих других был инициатором издания. Мы в свое время подготовили и издали книгу.
Затоко бейлеклер билен бир хатарда Джейхуннан хазары ченле атлы китап чап этмегин инициатор болды. Бу китапты Туркменистанын табигаты, юртты өсөн өсүмлүктөр, хайванат дүйнөсү барада жигмежик маалымат берилди. Шул китап боюнча хем Туркменистанын табигаты барада орто мектептерде сапак берилерди. Белли болушуялы совет дөөрүнө Орсиядын табигаты акты көпрөк үйрөнүлөрди. Туркменистанын табигаты барада мектептерде көп маалымат берилмейерди.
Который рассказывал именно о природе и животном мире Туркменистана.
Шул китабын Туркменстанын ийлатын арасына эниде ченне мешгуртуну сөзүнө кошуп, Фарид Тукпатулин Туркменстанына экология, табигатты коормак маселесине дегиште эмме канундардын йыгынысына эм бир китап көрүнүшүнө чап эденликлерине бизге көрүн берди. Соңку дөөр эм Андрей Затоканын сагалары билим берип, дайханар менен экологик экерансылыгын неме деги барада дөкүнлөрү дайханар өзлөрү таярлар ялы edilmeli işler hakta ne edip yerlerin hatırlılığını yukarlanırıp bulur diyen yalı meseleler oyuncu iyi seçeneğine edip verdi. 2006 yılın dekabr ayında Türkmen hükümetlerinin Andrei Zatokan'ı kalp ayıplamalarıyla türme hükümet mektiğine çığa olupdı. 2008 yılın 20. yılında Andrei Zatokan Türkmenistan'ın baş prokuraturasının Ursiyet'in Türkmenistan'ın akı ilçhanatının ve Evropada hukuksuzluk ve hizmettaşı kuramatının vekilhanatının adına hatırlayan yüzlenip özünün uzak vaxtlap idarlan yanlığını ve hatta öyünü kümdür yerinin bildiğin barı kaydanlığını yurttan çıkmak hukukunu bozularını yazdı. Zatokan'ın koşul ayetliği olanın sebeple onun işine Ursiyet'in hukuk koruyucuları hem Kremal yakından sin edip onun azad edilme uğruna hareket ettiler. Ekoloji meselelerle kızıklanan Amerika'nın Virginia ştatına yerleşen Crude Accountability adlı hükümeti devse delgramanın direktörünün ormasarı Michelle Kinman'ın aitmanı öre tevhidatı korama uğruna iş alıp bariyan aktivistlerin köpesi Merkez Azi regionuna dürlü yanım
Throughout Central Asia, environmentalists and activists as a whole face personal persecution.
Bütün Merkez Azi regionuna tebigatı oroycayım grajdan aktivistler dürlü idarlanmalara, basışlara sede var ediliyarlar. Oların yaşayışına hukup avanyar. Köp halatlarda olar işsiz galiyarlar. Oların doğun karnaşlarına aşıyım. Kevar halatlarda şeyle çareler vurluyar deyip Michel Kinman bize görün verdi.
As their relatives and friends may face similar persecution.
Mutar için konuşu döksanını grajdan cemiyetçiliğine değişli toporlar hekimiyetlerin bir gözükçülük aslında saklanyar. Yönü Özbekistan'ın ekologik hareketinin aktivistleri hükümetlerle hizmettaşı edip bulyanına görüllü oldular. Kazakistan'da olsa grajdan hem ekologi oyuncu aktivistleri hükümetlerin üren yoğuz darı yanıklar aydılyar. Demirat Kazakistan'da bir izofka atlı ovanın yaşayıcıları kara çağınak nevit yatağı zirarlı tebiğatın hapalanma uçun hükümetlerden kompensasiya talep edip özlerinin başka yerlere göçülmeğini soradılar. Şul yerdeki hukuk koruyucu aktivist Svetlana Anosova öz hareketler üçün yerli hükümetlerden hem polisi işyerlerinden dürlü yanamalara tedavar edildi. 1998-nji ýylda Qyrgyzstanyň Kumturatly altyn ýataklaryna işleýän ýük taşyjy maşyn bir tonnadan gowrak cyanid zeherli maddasyndan ibaret ýükü bilen derýä agdarly. Emma bu hadisa üçin häkimetlerden kompensasiýa talap eden ekologiýa boýunça hökümeti degişli däl uramanyň aktivistleri 2002-nji ýyla çenli dürli ýygdarlamalara tedewar edildiler. Emma bu kynçylyklar aramazdan Merkez Aziýa regionyna käbir aktivistlere öýet talaplarynyň ýerine ýetilmegini kazanmak başardyar.
Altın amandurluğu idin dinlediniz. Havarlar ünnelik programmamızı devam ettiriyar. Özbekistan Merkez Aziyanın yeketek elektrik sistemasından çıkmakçı. Näme üçin? Eger bir şeyle olaysa, gonşu yurtların elektrik energiyesi ölen üpçünçülüğüne nähil täsir ýetirer. Bişkekde habarçymyz Maýtan dinledi.
Bu podagyň spesialistleriniň pikirine görä Merkez Aziýa ýeketek energiýa sistemasy häzirki günde könelen energiýa sistemadyr. Şonuň üçin hem regionyň döwletleriniň arasynda gapma-garşylyklary ýüze çykarýan ojagy öwrülip barýar. Meselem Täjikistan tarapy bu energiýa sistemadan goňşy döwletler üçin planlaşdyrylan elektr kuwatyny hem alýar. Maglumatlara görä häzirki wagtda Özbekistan öz energiýa sistemasyny автоном işletmäge çalışýar. Muňa näçe wagt gerek? Bu belli däl. Qyrgyzstanyň öňki premier-ministri Igor Chudinov Qazaqstanyň premier-ministri Kerim Masimov bilen Qolaýda Bişkek şäherinde Özbekistanyň ýeketek energiýa sistemadan çykmagy we onuň netijeleri barada pikir alyşypdyrlar. Bu hakda Qyrgyzstanyň premier-ministriniň metbuat sekretary Aybek Sultanqazyýew maglumat berdi. Özbekistan Merkez Aziýanyň ýeketek energiýa sistemasyndan çykjakdygyny bildirdi. Bu mesele hem maslahatlaşyldy. Özbekistan energiýa sistemadan çyksa, onuň netijeleri nähili bolar? Nähil çäri görmeli? Diýen meselede taraplar prinsipial alalaşyga geldiler diýip Sultan Gazyýew aýtdy. Özbekistanyň Merkez Aziýa elektrik sistemasyndan çykmagy nämeni aňladyar? Ve bu hereket goňşy döwletlere nähili täsir etmegi mümkin. Bu soraga energetika boyunca spesialist Badarbay Mambetov şeýle jogap berdi. Özbekistan toktoguldan berilýän elektr energiýasynyň ornuna ýangy angrenin energiýasyndan peýdalanjak bolýar. Toktogul gesiniň bir bölegi Özbekistan arkaly Qyrgyzstanyň demirgazyk bölegindäki käbir etraplary we Qazaqstanyň günorta vilayetlerine berilýärdi. Özbekistanyň ýeketek energiýa sistemadan çykmagy bu regionyň elektrik üpçünçiliginde problemalar döredýär diýip Bazarbay Mambetow aýdýar.
Bu elektr energiýasyny girgizip jatpaýby?
Ekspertin törlerine göre Özbekistan yeketek energi sistemadan çıkandan soň bu region elektrik energiýasy bilen üpçün etmek üçin Toktoguldan Almata çenli bolan täze elektrik energiýasyny geçirijisini gurmak zerurçylygy döreýär. Şunu bellek geçmeli bir döwletin yeketek energiýa sistemasyndan çıkmak tejribesi 2008-nji ýylda netijesi tamamlanypdy. Şonda Qazaqstan energiýa sistemadan wagtlaýyn çykjakdygyny bildiripdi. Şonda Qırgyzstan öz halkyny elektrik energiýasy bilen üpçün etmek maksadynda Qazaqstana suw bermendi. Netijede Qazaqstanyň gün ortasynda guruqçylyk bolupdy. Şondan soňra Qazaqstan Özbekistanyň ýeketek energiýa sistemadan çykmagy bilen şeýle ýagdaýyň gaýtalanmagy mümkinmi? Qırgyzstanyň Milli Energiýa Sistemalary şirketiniň spesialisti Roza Dowutowa bu soraga jogap bermäge entek ýerde diýýär.
Главы правительств должны подписать бумагу. Потом
Дәүләт башлыклары өңү белән бу барада документты кол коймалы. Соңра стратегияны эшләп чыкмалы. Шуннан соң умумы нәтиҗә чыгарып, бер зат дип булар дип Давуд байтты.
Бишкекте хабарчымы Майтан диңдедегез. Хөрмәтле диңгезчеләр, шуның белән хабарлар күнәлеге программамызды кечерип кутарыяр. Оны Прагада студиядан Назар Худайберди алып барды. Гуонч кере редакторлык итти. Яңа дефирде дуушышыянчак. Хош, сагы болун.